Jak fungují speciální mateřské školky a pro koho jsou určené? Je jich dostatek? Dávají rodiče postižených dětí raději přednost speciálním zařízením pro děti se zdravotním postižením, anebo je chtějí umístit do běžné mateřské školy? A je to vůbec ve většině případů pro děti přínosné? Otázky pro pořad Jana Beneše.
Zaostřeno.
Uklidíme, jo?
Ve speciální mateřské školce jsou uspůsobené místnosti tak, aby měly děti pocit bezpečí a soukromí. Je to nutné z hlediska jejich potřeb. Jak se s dětmi s vývojovými vadami a poruchami autistického spektra pracuje, popisuje učitelka Simona.
Musíme se jim víc věnovat, nějaké mantinely vyhradit. Máme tady spoustu dětí, co nemají vlastně základní návyky z domova, takže musíme vlastně odznova je učit barvy, co je hlava, oči. Vlastně některý vůbec neví.
Speciální mateřská škola je první svého druhu v Mostě. Město ji po dohodě s Ústeckým krajem otevřelo v budově kojeneckého ústavu. Doplňuje ředitelka mateřských škol v Mostě Milada Kmínková.
Školka má kapacitu 14 dětí, 2 třídy po 7. Jsou zde děti se specifickými potřebami, které se týkají kombinovaných vad. To znamená od vývojových po poruchy chování, pod nejrůznější autistická spektra.
V Ústeckém kraji je několik specializovaných zařízení pro školní děti. Například v Litvínově je logopedická školka. Speciálních mateřských škol pro děti s vývojovými vadami, poruchami chování nebo autistického spektra je ale jen 9. Ta v Mostě je 10. Proč ji v září otevřeli, vysvětluje za zřizovatele město Most náměstkyně primátora Markéta Stará z Hnutí pro Most.
Nás k tomu přivedlo to, že jsme vlastně vyslyšeli požadavky rodičů, kteří měli zájem o to, proč v Mostě neexistuje žádná speciální školka, proč nemůžeme zajistit vzdělávání těmto dětem. Takže jsme vlastně reagovali na požadavky rodičů a zamysleli jsme se nad tím, proč takhle velké město Most vlastně nějakou speciální školku nemá. A vyslyšeli jsme a udělali jsme speciální školku s tím, že jsme na to měli poměrně krátký čas. Bylo to vlastně během prázdnin a vlastně snažili jsme se, aby jsme ji otevřeli skutečně od začátku školního roku, to znamená od 1.9.2020.
Museli jste přitom splnit nějaké podmínky, jaké to byly?
Určitě je nutné splnit podmínky kroky vlastně k tomu, aby ta speciální školka byla otevřená, jsme museli komunikovat vlastně s krajským úřadem, museli jsme měnit třeba zřizovací listinu, museli jsme vlastně zajistit, jak personálně třeba to pracoviště, museli jsme na tom pracovišti samozřejmě i být vstříc jednotlivým podpůrným opatřením těch dětí, ale i třeba dovybavit tu školku speciálními potřebami, které ty děti rozvíjejí a vzdělávají. Takže tohle byl taky vlastně důležitý úkol, který před námi stál a musela být do toho 1.9. hotovej.
Teď už ta školka funguje, má kapacitu 14 dětí, v tom kojeneckém ústavu je poměrně dost volného místa. Zvažujete, že byste do budoucna tu kapacitu ještě rozšířili?
My určitě tu nabídku zvažujeme, my v tuhletu chvíli vlastně tento rok budeme vyhodnocovat a budeme se zaobírat tím, jestli se ten projekt povedl, jestli se naopak třeba i ostatní rodiče budou chtít do této školky dostat, to znamená, jestli ta kapacita se nám bude vlastně jakoby navyšovat. V tuhle chvíli víme, že ji máme plnou, ale pokud budou další a další rodiče a budou takto handicapovaní děti, kteří budou potřebovat využít téhleté služby nebo téhleté speciální školky, tak si myslím, že by se tím vedení města Mostu mělo zabývat. Máme vlastně přispíleno i od kojeneckého ústavu, že ty prostory vlastně by mohly nám nabídnout k dispozici.
Podle Milady Kmínkové děti s těžšími vývojovými vadami ve speciální školce prospívají lépe než v běžném kolektivu. Dětí takto postižených navíc stále přibývá.
V rámci naší organizace máme 1330 dětí, tak tam máme asi 53 dětí s podpůrnými opatřeními, které potřebují větší, intenzivnější péči.
Speciální školka funguje od počátku září. Od té doby je na většině z dětí znát velký pokrok, říká vedoucí zařízení Žaneta Dimitrová-Smetanová.
Spousta těch dětí nikdy nebyla mimo ten svůj rodinný kolektiv. Jsou to děti, které třeba nechodí ani k babičce, jsou jenom opravdu s tou maminkou, případně tatínkem a najednou teďkon začnou chodit sem k nám. I pro ně je to nový, je potřeba, aby si na nás zvykli. Děti, které ten první týden nechtěli tu být, tak teďkom přijdou, smějou se. Není to tak, že by si jako hráli pospolu, ale už začínají. Já myslím, že ten pokrok tam je.
O tom, že se některým dětem ve speciální škole daří víc než v běžném kolektivu, říká tatínek jednoho z nich.
Tady je takový jakoby rodinný přístup. Bývalé školce jsme měli jakoby problémy, když nebyla asistentka, tak prostě jsme ho tam nemohli dávat. Z jejich strany mohli, ale syn to nezvládal jakoby psychicky.
Dítě navíc podle otce ve speciální školce prospívá více než v té běžné.
Rozmlouvá se víc a takový šikovnější, no.
Tatínek malého Honzíka si speciální školku nemůže vynachválit. Chlapec je sluchově postižený a trpí i vývojovými vadami.
Jako nemluví, jako že by si s náma povídal a řekl, dneska jsme ve školce dělali tady to a takhle, ale zase máme dobrý pocit z toho, že se sem těší. Vlastně viděl jste, já jsem přišel a takhle to bylo i od začátku, dá se říct. Paní učitelka si ho vezme, on za ní jde, nebrečí, nebo není tam nějaký takový jako problém. Tady z toho pohledu my jsme spokojení, že on je tady spokojený. Když jsme tady byli na třídní schůzce, tak jsme si vlastně prošli ty prostory. Jsme i rádi, že to vůbec tady to vytvořili, že nám to vůbec nabídli, protože myslím, že v normální školce je asi 28 dětí, tak úplně si nejsme jisti, jak by on mezi těma 28 dětma, nevím, teď s jednou, dvěma, třema učitelkama, jak by tam jako zapadnul.
Ne všichni rodiče ale svolí, aby jejich dítě bylo začleněno do speciálního zařízení. Podle ředitelky mateřských škol v Mostě, a tedy i té speciální, Melady Kmínkové, je často velký problém, jak rodiče přijmou informaci, že jejich dítě nebude v běžném kolektivu.
Zpočátku to byl docela problém, protože když se řekne, že je něco speciálního, něco jiného, tak to probouzí nedůvěru, je to určitá nejistota. To znamená, začlenicem děti bylo o informaci rodičů, kteří k tomu přistupovali tak, že vyžadovali spoustu informací. Byly tady individuální rozhovory s jednotlivými rodiči, aby i my jsme poznali, co ty děti přesně mají za svoje vnitřní problémy a potřeby, jak to vedou v rodinách, aby se to všechno pro ně rýsovalo co nejznámější a co nejpřirozenější. Rodiny, které přicházely z našich školek, tak to bylo trošku těžší, protože oni už tam zakotvili se svým asistentem pedagoga a museli jsme jim objasnit to, že vlastně to děcko sice tam jakoby prospívá, ale je vzrušivější a ten posun by byl rychlejší, kdyby měli lepší prostředí okolo sebe ve smyslu tom, že je klidnější, to znamená menší počet dětí, lepší jakoby individuální přístup těch lidí a těch lidí, které mají o tom povědomí a dokáží teda ty děti vést. Další vlna rodičů, kteří k nám přišli, tak to byli rodiče úplně noví, kteří byli u zápisu, tam jsme čekali na vyšetření. Rodiče se prvně seznamovali s něčím, co je pro děti specifické. I pro ně jako rodina je něco výjimečného, něco jiného. To znamená přijmout tu informaci, zpracovat ji a ještě nějakým způsobem jinak přistoupit k tomu vzdělávání.
To, že je často náročné rodiče přesvědčit o tom, že pro dítě je lepší speciální mateřinka než běžná, říká i Vanda Korandová, ředitelka speciální mateřské školy v Teplicích.
Těch rodičů přijmout to, že to dítě má jakékoliv zdravotní postižení, je hrozně individuální. A samozřejmě, že teda je to ten vnitřní pocit, to vnitřní přijetí, pak je to to okolí, že jo, kdy teda nechce třeba ten rodič vůbec vůči tomu okolí vystoupit s tím, že to dítě má nějaký zdravotní problém. Pak je ještě taky jakoby důležitý to prostředí, to širší prostředí, v kterém žije, jak daleko a jaké má možnosti v tom bezprostředním okolí svého bydliště. A ve své podstatě, jako když je mu ty extrémní úplně případy, tak na jedné straně je to absolutní nepřijetí toho, že to dítě má problém. A na druhé straně zase až takový jakoby zveličování toho problému extrémně až někam, možná někdy i s cílem získat z toho teda co nejvíc a tlačit před sebou to postižení toho dítěte proto, aby teda mělo veškerý výhody, veškerý nároky, abych získala. Takže tady s těmi dvěma póly se v té praxi teda setkáváme.
Péče ve speciální mateřské školce je jedna věc, rodina a zázemí věc druhá. Jedno bez druhého nemůže přinášet zlepšení dovedností dítěte. Rodiče proto musí se školkou spolupracovat a sjednotit návyky a postupy, říká Vanda Korandová.
Musí počítat s tím, že tady strašně důležitý vztah mezi těma kantorama a mezi rodinou. Jak oni nejsou součinnosti a nekooperují, nespolupracují, nevyměňují si pravidelně informace, tak zpravidla jsou ty pokroky ještě daleko, daleko pomalejší, než by mohly být, pokud by spolupracovali.
Speciální mateřské školy se často setkávají s nedostatkem speciálních pedagogů a když už se nějaký objeví, často z oboru odchází, říká ředitelka speciální školky v Teplicích Vanda Korandová.
To, že vystuduje speciální pedagogiku, ještě nezakládá to, že to bude s těma dětma umět. Zpravidla se nám stává, že se k nám vracejí pedagogové nebo nastupují pedagogové, kteří tady prošli už praxí. Takže už vědí v uvozovkách, do čeho jdou. Mnohdy mají představu absolventi speciální pedagogiky, že jsou to děti se specifickýma poruchama chování, specifickýma poruchama učení, což tý mateřině se zatím nepromítá. Nicméně nejsou připraveni na ten náraz toho, že jsou tady děti s těžkým zdravotním postižením.
Ředitelka mateřských škol v Mostě Milada Kmínková se snaží o to, aby si vzdělání doplňovaly učitelky, které speciální pedagogiku nestudovaly. Ty pak mohou z běžné školky přestoupit do té speciální. Výhodou je u nich předešlá praxe.
Je vyjednáno speciální vzdělávání určitě na pedagogické fakultě v součinnosti. Jsou tady vzdělané paní učitelky, jsou tady vzdělaní asistenti pedagoga, takže tím i dalším vzdělávání si budou rozšiřovat nejrůznější svoje obory pro autismus, pro tyhle ty záležitosti.
Předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Laurenčíková uznává, že je speciálních mateřských školek potřeba. Zároveň ale zdůrazňuje nutnost jejich kvality a dostupnosti.
Je zcela jistě potřeba pracovat na tom, aby skutečně všichni zajišťovali opravdu kvalitní podporu dětí s těžšími handicapy. Zároveň někdy jejich služby nejsou dobře dostupné co do vzdálenosti.
Že přibývá například dětí, u kterých je diagnostikována porucha autistického spektra, vyplývá z databáze Národního ústavu pro autismus. Podle ředitelky ústavu Magdaleny Schubert-Thorové je proto nutná i včasná péče o takové děti.
Obecně platí, že počet diagnostikovaných lidí s autismem přibývá. Samozřejmě existují otázky, proč tomu tak je, ale tou nejzásadnější je fakt, že přibývá i diagnostických pracovišť. Zlepšuje se erudovanost odborníků rozpoznat autismus už v raném věku, což je rozhodně dobře, protože je důležité, aby ty děti diagnostikovány byly a následně potom mohly čerpat adekvátní péči.
Zástupkyně ředitelky speciálního pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus Lenka Bitmanová tvrdí, že speciálních mateřských škol je dostatek. Co je ale horší, jsou čekací lhůty rodičů na diagnostiku právě ve speciálních pedagogických centrech.
My nemáme zkušenost, že by bylo málo školek speciálních, kam můžou chodit děti s autismem. A může to být i tím, že vlastně děti s autismem bez mentálního postižení nebo třeba jenom s lehkým mentálním handicapem jsou v drtivé většině integrované v běžných mateřských školách. Ale co se ukazuje jako problém je to, že aby vlastně dítě, a to nejenom s autismem, ale s jakýmikoliv speciálními vzdělávacími potřebami, aby mohla nastoupit do speciální mateřské školy, tak ta školka potřebuje doporučení školského poradenského zařízení, což jsou pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. A tam jsou dlouhé čekací lhůty, takže stává se, že to dítě vlastně zůstává doma, není zařazeno do té školky a to vlastně jenom proto, že nebylo vyšetřeno v tom SPC a ta speciální školka vlastně bez toho papíru, bez toho doporučení to dítě nemůže přijmout. Takže s tím se setkáváme častěji.
Podle Lenky Bitmanové jsou dlouhé čekací lhůty zapříčiněné jak malým počtem odborníků ve speciálních pedagogických centrech, tak neinformovaností některých rodičů.
Jednak je to v tom, že těch specializovaných zařízení, těch speciálně pedagogických center, které se zaměřují na děti s autismem, je nedostatek a jsou přetížená ta centra a bylo by opravdu potřeba, aby tam bylo víc odborných pracovníků, a proto jsou tak dlouhé ty čekací lhůty, to je určitě jeden problém. Ale druhá věc je, že často to ti rodiče ani neví. Oni mají pocit, že vlastně stačí, že dojde k té diagnostice, že dítě dostane diagnózu autismu a že to automaticky znamená, že vlastně dál ta vzdělávací cesta je otevřená. Ale ono to tak není. To dítě musí být vyšetřeno v SPC, které potom vlastně doporučí buď tu běžnou vzdělávací cestu v běžné mateřské škole nebo později v běžné základní škole, třeba s podporou asistenta pedagoga nebo s jinými podpůrnými opatřeními, anebo teda doporučí ten speciální vzdělávací proud, ale bez toho doporučení to není možné. Takže chybí možná i ta informovanost, aby rodiče věděli, že ve chvíli, kdy dojde k diagnostice autismu, tak je potřeba řešit i to školské poradenské zařízení.
Jak často se to stává, že rodiče v podstatě po té diagnóze už se o to dál nestarají?
Dost často se stane, že k nám se třeba dostane dítě do pořadníku na jaře a v září potřebuje jít do školy. To teda řešíme každý rok, opravdu bych řekla, minimálně se najde 10 případů každý rok. Naši SPC má, teď aktuálně mám pocit, přes 700 klientů a každý rok jich řešíme takhle minimálně 10. To znamená, je to opravdu docela častý problém, bylo by asi dobře, kdyby už diagnostici předávali tu zprávu, že je nutné dál kontaktovat to speciální pedagogické centrum, aby ti rodiče tu informaci měli včas. Někteří diagnostici to dělají, takže potom dojde k tomu procesu rychleji, ale často si na to ti rodiče musí přijít sami právě, když třeba zjistí, že potřebují odklad a že k tomu potřebují to vyšetření, anebo že aby dítě mohlo mít asistenta, takže potřebuje vyšetření ve speciálním pedagogickém centru.
Ještě doplním, že například v Ústeckém kraji v loňském školním roce podle ministerstva školství docházela do předškolních zařízení více než tisícovka zdravotně postižených dětí. Z nich více než polovina navštěvovala speciální zařízení. Dětí s mentálním postižením a poruchami učení, chování a autistického spektra bylo loni v Ústeckém kraji v předškolním věku zhruba 200. Přibližně třetina docházela do speciálních tříd a školek.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéra v sobotu v 9:30 dopoledne na Plusu.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Zaostřeno, dnes si povídáme o speciálních mateřských školkách i o tom, jestli jich je dostatek a jaké děti by do nich měly docházet. Sedím v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech s primářkou Fabien Kosovou. Pěkný den.
Dobrý den.
Máte pocit ze své praxe, že těch mateřských školek speciálních je dostatek?
Obávám se, že jich v současné době dostatek nebude.
V Ústeckém kraji jich je 9. Podle statistik ministerstva školství a tělovýchovy jsou těch dětí stovky, které potřebují nějakou speciální péči. Jak by se podle vás ta péče od děti, které trpí vývojovými vadami, poruchami autistického spektra, jak by se vlastně o tyto děti mělo pečovat?
Potřebují vlastně skoro všechny speciální potřeby. Ty v normální mateřské školce, kde je těch dětí hodně v kolektivu, tak tam je to těžké pro ně zajistit. Takže z těchto důvodů se domníváme, nebo já se domnívám, že za současných podmínek by bylo lepší, kdyby tyto děti docházely spíše do speciálních mateřských škol.
Řada příznivců inkluze ale tvrdí, že je dobré, pokud děti postižené autismem, vývojovými vadami, poruchami učení, pokud tyto děti jsou začleněny do toho běžného kolektivu, dá se stanovit hranice, kdy je pro toto dítě skutečně přínosem být v tom běžném kolektivu a kdy už by to měla být právě ta speciální péče?
Ano, u těch autistů je to trošku složitější v tom, že rozeznáváme několik typů, kdy vlastně takové ty dva hlavní jsou buď to vysokofunkční nebo nízkofunkční autismus. U toho nízkofunkčního je zároveň vlastně poškozen i intelekt a tam je potom i složitější ta péče, co se týká normálních kolektivů. Tam bych se klonila určitě k té speciální mateřské školce. Naopak u těch vysokofunkčních autistů, u těch takzvaně lehčích forem, tam by se dalo samozřejmě zkusit začlenit do normálního kolektivu s tím, že by to dítě třeba mělo k sobě asistenta pedagoga, eventuálně by to byl nějaký hodně malý kolektiv, řekněme třeba do 8 dětí, kde by se ta paní učitelka mohla těm jeho odlišným potřebám nebo zvýšeným potřebám více věnovat.
Jaké jsou nároky na učitele v případě, že by měli mít vlastně v té své třídě děti se specifickými potřebami?
Tam většinou preferujeme nebo jsme rádi, když slyšíme, že ten učitel má speciální pedagogiku. Že má vlastně už ve svém vzdělání zakódováno a začleněno i to, že umí ten autismus rozeznat a umí ho zároveň nějakým způsobem tedy i v tom kolektivu potom ošetřit, co se týká jeho speciálních potřeb. U těchto dětí je problém hlavně co se týká sociálního chování. Oni mají problém s emocemi a neumí úplně přesně vyjádřit, kolikrát co potřebují. Takže tam je potřeba vlastně i ta dopomoc toho pedagoga, aby rozeznal, co přesně v tu chvíli to dítě, co je pro něj vhodné, co potřebuje.
V drtivé většině mateřských škol jsou ty kolektivy kolem 20-25 dětí. Starají se tam o ně dvě učitelky. Je podle vás vůbec reálné, aby učitelka měla čas a možnost rozeznávat tyto věci v případě toho běžného provozu?
Já se obávám, že pokud je to tak, jak vy popisujete, tak je to prakticky nemožné.
Velkou roli hraje diagnostika u dětí v předškolním vzdělávání. Dítě, když přichází k zápisu do mateřské školy, tak je podrobeno nějaké proceduře, která by měla určit, jestli je pro to dítě vhodná mateřská školka nebo nějaké speciální zařízení. Jak jsme na tom s diagnostikováním dětí a jejich vývojových vad, poruch, konkrétně autismu?
Tady je situace smutná, protože k té diagnostice by mělo docházet už podstatně v ranějším věku, řekněme kolem 2., 3. věku toho dítěte, kdy dochází k zárazu dalšího vývoje. Tehdy by se měl na diagnostice podílet jednak pedopsychiatr, potom by tam měl být bohatě zastoupen ještě další kolektiv odborníků, a to sice speciální pedagog. Ten se nachází většinou v centrech, která jsou k tomu určena, speciální pedagogické centrum, a zároveň je nezbytně nutná diagnostika od klinického dětského psychologa. Pokud vlastně dojde k tomu, že ty rodiče včas navštíví tyto organizace a je stanovena diagnostika, to dítě má poruchu typu autistického spektra, tak potom už vlastně, když dochází k začlenění do mateřské školky, což bývá zhruba okolo těch 3, tak by se k tomu mělo přihlížet.
Z vaší praxe je ten způsob té diagnostiky kapacitně vyhovující? Máme dost odborníků, kteří včas odhalí, že se něco děje?
Odborníků je bohužel žalostně málo. Jsem si jistá, že pedopsychiatrů je v naší republice opravdu málo, protože se pohybujeme někde v čísle okolo 100 na celou republiku, což zdaleka není možno pokrýt veškeré potřeby obyvatelstva, a stejná situace je zhruba i u těch klinických dětských psychologů.
V čem je ten problém, že je málo psychologů dětských psychiatrů?
To už asi začíná na škole, kdy náš obor nepatří mezi atraktivní ani nějakým způsobem zvýhodněné obory, takže není mnoho studentů, kteří by se hlásili do oboru dětská psychiatrie. A asi obdobně to bude i u těch klinických psychologů. Tam si nejsem jistá, tam by bylo lepší zeptat se klinického psychologa. Ale z praxe vím, že sehnat v současné době dětského psychiatra je velmi náročné. Pro ty rodiče teda, myslím.
Máte představu o tom, jak je to v zahraničí, v jiných západních zemích, jestli ta síť dětských psychologů, psychiatrů je tam rozvinutější?
Já bych řekla v těch okolních státech, že se to tak nějak dost podobá. Myslím si, že ta situace je celkově teďka poddimenzovaná.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Zaostřeno, dnes o speciálních mateřských školách. Povídáme si o tom, jestli je jich dostatek. Povídáme si s primářkou dětské psychiatrické nemocnice v Lounech Fabien Kosovou. Pojďme říct, jak vy z vaší praxe vidíte nárůst počtu dětí s nějakými vývojovými vadami. Stoupá ten počet?
Počet stoupá. Odpovídá to vlastně i tomu, že se zlepšila ta diagnostika. A hodně se zlepšila v současné době i spolupráce s odborníky z hlediska dětských lékařů. Dětští lékaři jsou odborně proškolováni a jsou schopni mnohem lépe vlastně vybrat z kolektivu svých dětí, které z nich se nevyvíjí úplně adekvátně věku a kde by bylo potřeba zásahu dětského psychiatra.
Kolik z těch dětí, které potřebují dětského psychiatra nebo nějakou zvláštní péči, je v podstatě v uvozovkách jen zanedbaných výchovou, kdy rodiče se dítěti nevěnují a to dítě přichází do mateřské školy se nižšími znalostmi a schopnostmi než ty běžné děti, a u kolika dětí je to skutečně nějaký psychický problém?
Těžko říct, protože ke mně se dostávají většinou už ty, kteří mají opravdu psychický problém. Nicméně i my v rámci nemocnice se setkáváme s dětmi, které bývají zanedbané rodiči, kde ta výchova neodpovídá tomu, co to dítě vlastně potřebuje pro daný věk. To tam potom samozřejmě je vidět a my vlastně tady v nemocnici se snažíme rozlišit jednu a druhou skupinu od sebe.
Dá se říct, jestli ty problémy, které děti mají, přichází z geny svých rodičů? Kde vlastně děti přicházejí k tomu postižení?
Jak se vlastně vyvíjí a jak vzniká autismus, je otázka pro Nobelovu cenu. Nikdo nedokáže přesně říct, jaká je teorie, která by byla obecně platná. Říká se, že jsou zde vlivy jednak před porodem, takzvaně prenatální, Potom otázka porodu, otázka dalšího vývoje po porodu, určitý vliv tu sehrávají i infekce, očkování se také považovalo jednu dobu za jednu z příčin vzniku autismu a v neposlední řadě samozřejmě nemůžeme vynechat ani genetiku.
Možná nás teď poslouchají rodiče, kteří mají doma malé dítě, kterého mají podezření na některou z vad. Můžeme říct velmi stručně a jednoduše, co by mělo být tím, na čím by se rodiče měli a v jakém věku pozastavit, že něco není v pořádku?
Zhruba od toho půl roku se začíná dítě vyvíjet víc sociálně, začíná komunikovat očima s těmi rodiči a potom se začíná vlastně do toho druhého roku vyvíjet i řeč. Dítě by mělo už souvisle mluvit. Pokud něco z řečí není v pořádku, řekněme po tom roce a půl, dochází k takzvanému zárazu ve vývoji, to dítě se dále vyvíjí odlišně, což může na pomoci právě i dětský lékař, aby to těm rodičům včas řekl. A nebo pokud to dítě nějakým způsobem může mít i problémy motorického rázu s pozdějším začátkem chůze, s pozdějším navazováním kontaktů, rozhodně bych vyhledala nejprve dětského lékaře a potom po dohodě s ním bych se specializovala a vyhledala asi dětského psychiatra a ten už nasměruje k dalším odborníkům.
Říká primářka dětské psychiatrické nemocnice v Lounech Fabien Kosová. To byl pořad Zaostřeno na téma speciální mateřské školy, jejich dostatek a pro koho jsou určené. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přeje Jan Beneš.